Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Kasari vastaan Ysäri-paneeli. Puheenjohtajana Kimmo Sainio.
Tervetuloa mukaan Kasari vastaa Ysäri-paneelin 9. jakso tällä kaudella. Tässä äsken ennen kuin laitettiin mikrofoneja päälle, kävimme tulista taistelua siitä, että missä tilanteessa ollaan tässä vaiheessa kautta kahden vuosikymmenten joukkueiden välillä. Ja vaikuttaa siltä, että Kasari on tänä vuonna tai tässä kaudella ollut parempi joukkue. Mistä se johtuu, Salsa Sinisalo?
No tietenkin ikäkokemus ja älykkyys, sehän tulee esille, niin se aika paljon tuo tätä voimaa tähän meidän joukkueeseen, kun toi nuorisopuolihan vielä vähän haperoi.
Kyllä. Sen lisäksi meillä on asiantuntija Minna.
Kyllä, täällä paikalla ollaan. Mä naurattaa, jos kun hän puhuu nuorisosta. Salsalla on kasvanut parta, niin se on oikeasti harmaa. Se on kuin joulupukin parta.
No onhan hän hiuksensakin ihan harmaa.
No kyllä, kyllä.
Totta Jääskeläinen, mitä haluat kommentoida asiaa?
No siis mä kommentoin itse asiassa jo viime jaksossa asiaa, että kyllä musta on hämmentävä, että Gangster ja sotaminen mafia-elokuva, niin kun pidetään sota-elokuva, niin se kertoo jotain tuomaroinnista mun mielestä tällä kaudella.
Mun mielestä se kertoo.
On ollut aivan sanotaan niin kuin ala-arvoista.
Oletko koskaan kuullut sellaisesta kuin iso viha? Tämä on sitä.
Olen joskus kuullut.
Se oli sota myöskin.
Historian tunnilla hereillä, mutta se ei tähän liity.
Tuo on nyt helvetti, että yritetään voittaa tässä Ysärin joukkueella edes yksi jakso. Niin tämä sun toiminta, Jani, anteeksi, mä nyt soimin omaa joukkuekaveri. Tämä on vähän sama kuin Venäjällä sä yrität edistää omaa asemasi haukkumalla Vladimir Putinia. Me voidaan olla sitä mieltä, että tuomari on paska, mutta ollaan hiljaa siitä asiasta.
Voidaanko vaihtaa tuo Putin ensi kaudelle? Mun mielestä tuo Putin Sainiolla antaa kyllä niin vaihtoa.
Tarkoitatko sä, että lapsuuden diktaattorit jakso tulee vai?
Lapsuuden diktaattorit jakso olisi muuten kova.
Mutta mä haluan nyt antaa kuitenkin Ansi Honkaselle ja Ysärijoukkueelle yhden pisteen, koska hän puhuu asiaa.
Kato!
Siinä, että sun kannattaisi jäädä olla hiljaa siis.
Yksi piste saa.
Hyvä.
Ei ole helppo olla tuolla joukkueessa.
Ei todellakaan.
Voinko vaihtaa muuten kasarijoukkueeseen?
Siis tässä on lähtökohtaisesti tilanne. Me lähdetään, kun meillä on 400 metrin juoksu, me lähdetään 200 metrin takamatkalta sieltä. Lähdetään niin tavoittelemaan näitä.
No mutta sä olet kova juoksen. Tässä ei ole mitään ongelmaa.
Sanotaan, että
mä
olen tyytyväinen, että me yleensäkin hävitään tässä. Että me hävitään niin rökäletappiolla.
Lähtökohtaisesti joku on tuonut pikkulapsen tänne studioon. Viekää pois tämä aikuisten ohjelma. Aloitetaan. Salsa Sinisalo, ensimmäinen aihe tänään on oudoimmat opettajamuistot.
Okei, ja mä aloitan tämän. No niin, nyt tulee. Eli mä rupesin kelailemaan tuossa, niin mulla oli siis englannin kielen opettaja, mä en muista naisen nimeä. Hän halusi minut aina etupulpettiin ja hän kutsui minua Prinssi Charlesiksi.
Ymmärsit sä oikein tämän aiheen?
No. Sinun piti kertoa itsestäsi siis. Niin,
oudoimmat opettajamuistot, ei unelmat.
Ei kun nämä on oudoimmat. Sitten hän käveli ohi ja hän hyvin usein niin kuin aina sitten läppi tälleen mua niin kuin, että Prince Charles, että kyllä te nyt osaatte kun keskitytte. Ja
Tämä oli totta nytte.
Puhun, täysin totta.
Mä oon nähnyt viime viikolla samantyyppisen aikuisten lyhyt elokuva. No niin, samalla juonella.
Mä yritän puhua asiaani täällä, niin kuin noi lapset keskeyttää. No sit toinen oli meidän matematiikan opettaja, joka oli vähän juovuksissa yleensä tunneillakin. Ja mä muistan ikuisesti, että meillä on siis piirtoheitin ja piirtoheitin kalvot. Niin sille heijastettiin. Hän opetti, hän oli hyvä matikaopettaja, mutta hän oli ihme tapa kertoa oman, tai niinku vitsejä. Ja sitten kun meni laskutoimitus piloille, niin hän laittoi aina sinne kalvon, missä elefantit pani.
Hä?
Niin hän oli piirtänyt siis, elefantit aina pani. Ettekö te ymmärrä, jos toinen panee toista, niin se lisääntyy ja silloin numerot lisääntyy. Ja hän oli semmoinen opettaja, hän oli ravintola Punahilkka, niin aina yleensä hänet tapasi siellä koulupäivän jälkeen. Siinä oli aina, mä luulen, että se on se sama sämpylä, kun siihen aikaan ei saanut kaljaa ilman ruokaa. Niin se oli siis muovikelmussa sama kinkkusämpylä. Mä luulen, että se oli siellä jossakin jääkaapissa, aina nosti sille pöytään ja se veti kaljaa ja sitten se vietiin takaisin se kinkkusämpylä sinne. Kyllä, tämä on ihan totta.
Miten nämä kaikki liittyy vähän niin kuin seksuaalisuuteen?
No niin, no sitten tämä viimeinen ei liity enää mitenkään, koska Ruotsin tämmöiset mikä oli koulun, ne oli niin kuin koulussa semmoinen valtakunnan ruotsin, kun oli se keväällä vai mikä
joo,
se oli.
Joo, mä muistan joo. Kanssa, joo.
Ja kyllä. Mä olin siinä vaiheessa, mä olin Viherlaakson yläasteella ja mulla oli kavereita Karakallion koulussa, niin mä olin fillarille puoleen väliin kun niillä oli ollut aikaisemmin, niin mä saan oikeat vastaukset. Ja mä ehdin levittää ja myydä niitä sitten niin, että mä saan aika hyvät fyrkat siitä, kun mä välkkärille ei myydä. Ongelma oli siinä, että olin niin saatanan tyhmä, että menin tekemään ruotsin kokeessa, kun mä olin Ruotsissa semmoinen 7 oppilas. Niin mä tein niin hyvän kokeen luntaten näitä, että mä tein täyden 10. Niin se meidän Helja, sen muistan, Helja oli etin. Helja sanoi, että tämä koe menee sitten tässä koulussa kaikilla uusiksi. Koska Sinisalo on saanut 10.
Ja sen takia.
Niin, ja kaikki muut kiittivät. 8.5 tai 9. Joku se on ehkä
vähän virheitä.
Mutta kato, mä olin niin onnassa. No, sen jälkeen minä sitten pistin vielä hanttiin ja sanoin, että se on semmoinen homma. Minä olen näyttänyt ruotsinkielen taito, niin minä en tule tekemään uutta koetta. Jotenkaan sain sitten loppupeleissä 5, kun en suostunut tekemään sitä koetta. Koska mä sanoin, että mä oon näyttänyt, se oli 10, siinä on mun suoritustaso, missä mennään ja näitä. Eli Prince Charles, panevat elefantit ja sitten vielä lunttaus ja myynti tämmönen työ tässä näin. Niin nämä oli mun muistot opettajista.
Pitäisikö laittaa vaan 520 pistettä kasarille ja jatkaa seuraavalla aiheella? Vai onko teillä parempia tarinoita?
Mutta et ollut ruotsin opettajalle prinssi Philip?
Ei ne ollut mitään. Hän ei oikein pitänyt minusta, kun mä istuin aina ystäväni Laurin takana, joka oli helvetin hyvä. Mun hyvä lapsuuden ystävä edelleenkin on ystävä. Niin Lauriltahan mä lunttasin. Lauri aina pelkäs. Mä olan yli aina sitten. Se ei uskota, että mä aina olan yli. Se vähän siirtyi. Sieltä mä aina sain näitä tietoja.
No joo, ja minkälaista kepulikonsta.
On ollut. Se oli kato nuoruutta.
No hyvä, että sulla oli noin hyvät tarinat, kun mulla ei lähellekään ole. Siis mä oon puhunut...
No totta!
Kyllä. Mä oon puhunut ennenkin tästä tampuriinista, mutta se oli niin outo siellä liikuntatunnilla, kun se opettaja haukkasi siihen tampuriin ja kaikki sitten rynnättiin siellä. Kierrettiin sitä salia ympäri.
Oliko teillä myös sillä, että aina yksi oppilas uhrattiin niillä tunneilla sitten? Kuulosti ihan tämmöiseltä shamanismilta.
Vähän sellaista. Sitten se kuiva sieni, siis joka oli, meillä oli yksi, oli ruotsin kielen opettaja, niin hän ei koskaan kastellut sitä sieneä, millä pyyhittiin sitä taulua. Ja se on maailman inhottavin ääni. Tuntuu, että paikat lähtee hampaista. Sitten sillä kulmalla yritti niin kuin sitä. Ja se oli aina se kuiva sieni. Ja sitten tuommoinen samanlainen piirtoheitin juttu tulee mieleen, mutta toki ei noita panevia, siis mitään eläimiä.
Elefantti.
Niin meillä oli siis historian opettaja, joka myöskin aina siihen piirtoheittimeen sitten laittoi jotain. Ja hän ei koskaan niin kuin tajunnut sitä, että mihin sitä pitää korjata. Sehän korjataan myöskin siihen kalvoon. Niin hän siihen rullaverhoon rupesi
kirjoittamaan.
Ei. Kyllä. Ei. Me oppilat, ei sinne, ei sinne, kun tonne. Sitten se oli aina sen tussinsa kanssa siellä.
Aika mehukkaat tarinoita. Jässi.
Yes. Noi on meitä opettanut, siksi meistä on tullut niin. Hyviä.
Mietin tätä.
Perinteenhän oli tietysti aina tämä, että kuka saa sijaisopettajan itkemään. Sehän oli se niin kuin lähtökohta, että kun sijainen tuli ja ne oli yleensä niin kuin tämmöisiä uusia, monesti myöskin naisopettajat, jotka oli herkempiä, niin sitten aina oli silleen, että jollekin oli, jotain piti tehdä, että saadaan se niin kuin suuttumaan tai itkemään tämä opettaja. Mutta siis väitän myös, että omina kouluaikoina niin oli tosi pelottavia opettajia. Myös meidän veisto-opettajalle tosi pelottava. Sehän saattoi ärähtää sen verran pahasti ja saattoi viskellä näitä kaikkia, tiedätkö, veiston tavaroita ja muita, jos niin kuin siellä tunnelle ei käyttänyt ja tehty asiat oikein. Se on aika pelottavaakin. Mutta sitten kyllä niin kuin valitettavasti vahvin muisto liittyy ala-asteen ruotsin opettaja. Joo, ruotsin opettaja oli siis hän vei niinku multa kielen opiskelun lisäksi niinku myös elämän halun, koska mulla oli siis niinku, mä en oppinut sitä kielestä mitään sen opettajan takia. Se oli maailman tylsin opettaja, siis niin kuiva, siis niin hemmetin kuiva. Ja sit se opetustyyli oli semmoinen, mä en tiedä niinku meidän luokalta, miten ne yleensäkään niinku paremmat opiskelijat pärjäs. Varmaan ne sitten omalla ajallaan lueskeli ihan toisin kuin minä niitä ruotsin kirjoja, mutta siis se opetustyyli oli niin tylsää, että mä olin kokeissa aina pihalla kuin kivespussi. Mä en tiedä oikeasti niin kuin yhtään mitään. Mä sain ihan varmaan niin kuin hyvällä tsägällä sen 5, että mä pääsin niin kuin luokaltani, mutta mä oon Ruotsissa niin kuin ihan luokattoman huono.
Anna nyt siis joku esimerkki, millä tavalla hän oli kuiva. Onko hän hitaasti vai?
Joo, siis se tyyli, ensinnäkin hän oli siis tämmöinen, lähenteli varmaan 60 paremmallakin puolella jossain kohtaa, semmoinen kuivanut rusina, tämä kyseinen naisopettaja. Ja se puhetyyli, kun hän sanoo, ja sitten kun sä yrität niinku sitä niinku, kun hän kertoo jotain bussen till slussen juttuja, että mä oon niinku, että mua ei kiinnosta niinku pätkääkään tää. Et se niinku yhdistettynä se opetustyyli siihen ruotsin kieleen, joka oli mulle lähtökohtaisesti jo muutenkin niinku vastenmielistä, niin se kyllä niinku tappoi sen mun kiinnostuksen osaamisen täysin. Puhetyyli ja olemus kaikki oli niinku 1800-luvulta hädessä.
Hansi.
No, mutta tosi usein äidinkielen opettajia ne kuivikset. Oh. Mä muistan myös semmoisia, niin että ihan oikeasti, että sä huomaat, että kun siitä ihmisestä on se elämän halu imetty.
Niin on, et kyllä.
Se on kaikki imetty pois. Jäljellä on se tyhjä kuori, joka puhuu siellä ruotsia.
Siellä luo, kiitos Reijaa, jotta hänen vanhemmat, eikö se opettajia niin, molemmat? Niin.
No joo, muutamia opettajia, hauskaa opettajaa muista kyllä löytyy. Itse asiassa hauskaa samaistumispintaa myöskin kasarijoukkueen storeihin voisin kohta kertoa, mutta aloitetaan. Talonmiehestä, joka ei ole siis opettaja, mutta meidän koulun talonmies, joka ärsyyntyi muhun muutamiakin kertaa niin paljon, että heitti mut päädellä lehtiroskikseen ja jätti sinne.
Koska sut haettiin maanantai?
No siis siinä on mielenkiintoista, että ei varmaan enää tänä päivänä, niin kuin monesti, niin kuin varmaan nämä 90- ja 80-luvun opettaja muistat, ei kestäisi enää tämän päivän lähempää tarkastelua. Mutta sitten mennään, Minna mainitsi tuosta historianopettajasta, jolla oli kuiva sieni.
Kyllä.
Niin mä innostuin tuosta sun storista, koska mulla oli myöskin historianopettaja, jolla oli myöskin kuiva sieni, mutta hän heitteli sillä kuivalla sienellä päähän. Siis mä muistan, että joskus kun mä keskityin johonkin omaan juttuun enkä kuunnellut, niin mä huomaan vaan, että heittikö toi oikeasti mua kuivalla sienellä päähän?
Nyt sä menet kuumun päässä kotiin. Mitä on se tapellu?
Sitten sit mä muistan Saksan maikan. Tää oli itse asiassa, no mentiin jo lukioon, mutta muistan, että mulla oli Saksan maikka. Ja tässä mennään salsastoriin, lunttauksesta. Saksan maikka, joka piti vuodesta, hän oli tunnettu siitä, että hän piti vuodesta toiseen samat kokeet. Mm. Eli kun mä aloitin Saksan opinnot, mä tiesin koko lukuvuoden kokeet ennakkoon. Mulla oli se pino himassa, sit mä opiskelin. Mutta toisin salsa kuin sinä, niin mä jätin tahalla virheitä. Jätin tahalla virheitä.
Kato, niin toinen on älykkäämpi kuin toinen.
Mä en ikinä saanut täyttä kymppiä. Mä vetelin siinä niinku ysin kokeita, joten en jäänyt
mäkin opin
ikinä
silloin tämän jutun.
Evoluutio kehittyy, se on vaan sitä.
Ja lopuksi oli viittaus tiimikaverini Jääskeläisen tähän veistonopettajaan, että on aina sekopäin. Mikä siinä on, että ne on aina sekopäin?
Ei, ne oli huippuja.
Mä muistan, että meillä löytyi myös koulusta siis niin totaalisen hulluja veistonopettaja, joista toinen oli siis, häntä kutsuttiin kouraksi. Johtuen siitä, että hän oli yli kaksimetrinen karpaasi, joka haisi niin pahalle, että veiston tunneilla nyt en valehtele lainkaan enkä lisää mitään. Lähes koko luokka piti siis pyykkipoikia nenässä.
Ei herra.
Sen takia, että hän lemusi niin pahalle ja koura. Rauha koura.
Tämäkään ei ollut kouralla niin kuin mikään vinkki, että miksei niin kuin pyykkipojat nenässä hänen tunnillaan siellä.
En tiedä, mitä hän oli, mikä ihmeen juttu hänellä oli, mutta hän haisi pahalle.
Aikamoisia ihmishirviöitä saatiin aikaiseksi tässä, kun alkaa miettiä. Mulla itsellä ensimmäisen ja toisen luokan opettaja oli semmoinen vanha kansakoulun opettaja. Silloin mä vielä näin karttakepin ja miten sillä hakataan pulpettiin.
Pulpettiin on hyvä.
Mä muokattu sormiin.
No onneksi ei sormiin. Sitten myös se toi mitta. Sillähän ne kanssa huito siihen aikaan. Yksi aika hullu liikunnanopettaja, mutta oma luokanvalvoja, hänen sanomisensa on jäänyt mulle kaikista parhaiten mieleen. Hän suuttu eräänä päivänä ihan syystäkin. Me pojat vähän huudeltiin siellä luokassa ja hän sitten huusi sieltä vaan, että nyt jokainen hiljaa. Niin hän antoi syytöksen ja sitten kun joku meidän kavereista yritti nostaa ylös sanoa, että ei se näin mennyt, niin hän huusi ihan täysin, että suu kiinni, kun mulle huudatte.
Suu kiinni, kun mulle huudatte.
Kaikki meni ihan hiljaisesti, niin kuin, mitä sä voit kommentoida enää ton jälkeen. Ja sit hän katsoi hiljaa, kuka ei sanonut mitään, sanoi, että
toimii.
No, ollaan pistä nyt niin hiljaa.
Niin justiin.
Mitä sä voit
piti olla suu kiinni.
Niin. Mutta se on hassua, että näitä löytyy kyllä erilaisia persoonia. Mun on pakko sanoa, että munkaan veiston opettaja ei ollut hullu, vaan se oli ehkä asiallisempi opettaja, jonka mä tunnen. Hän oli siis tosi ammattilainen.
No meillä Espoossa, kun ne hullut oli.
No, ne oli kyllä. Se on siellä joo, se on oma paikkansa. Kasarijoukkue 50 pistettä, ysärijoukkue 30 pistettä.
Plus yksi.
Ai niin, 31 pistettä teillä.
Ai niin, meillä on yhden pisteen. Ylivoimainen johto.
Eikä ole.
Eikö?
Mitä sä nyt lasket? Kasari 50 pistettä, teillä 30
ai, se meni niin
30. Ai, joo. Täällä ei edes kuunnella, mitä tässä
mulla on siis ihan sama, koska me hävitään tämä joka tapauksessa.
Mä haluan sanoa, ennen kuin mä mennään seuraavaan tehtävään, sä unohdit nyt Jääskeläinen, että noissa on sen ikälisän jokaisesta tehtävä.
No, miettikää oikeasti Salsan tarinaa nyt, niin olihan se nyt ihan älytä. Jos toi oikeasti pitää paikkaansa, niin
totta, he on tarina.
Oli se kova kyllä. Mutta Mutta jatketaan toisella aiheella ja Minna, ensimmäiset hitaa.
No kun mä en muista.
Sä oot ollut niin rakastunut, että sulla on mennyt ihan
niin varmaan, joo. En. Mulla ei mitään mielikuvaa.
Mitkä on ensimmäiset hitaat, mitkä sä muistat?
En mä muista mitään hitaita.
Et sä muista, mitään. Sulla on ikinä hitaita.
Siis tää on nyt samanlainen keskustelu, kun me käytiin siitä, että Jässi sanoi, että hän ei ole koskaan valehdellut. Hän ei ole koskaan huijannut. Hän ei ole mitään. Hän on aina ollut rehellinen. Kukaan ei ole.
Siis mä muistan
hidastanssimista, ei kanssa usko kukaan.
Hitaita, mutta mä oon ollut sitten jo täysikäinen. Eli mä oon ollut ravintolassa ollut vuotta jotain 89-90. Sitten mä muistan kyllä, että tanssittiin hitaita,
no,
mutta
okay, mä muistan mitään silleen, että sä et ole lapsena tanssinut hidasta. Minkälainen se oli se ensimmäinen hidas aikuisena?
No en mä sitäkään muista sitä ensimmäistä. Mutta siis jonkun...
Anna vaikka kolmas.
Okay, tää on kolmas. Mun poikaystävän kanssa pyörittiin. Ja mä muistan vielä, että hänellä oli hirveän tyhmän näköiset kengät ja mua hävetti.
Laittako hän kädet sun farkkujen takataskuihin?
Mä en sitä muista, mutta ne oli jotenkin semmoiset suikkarin näköiset, semmoiset valkoiset.
Mitkä?
No ne, hänen kengät. Kun mä oon niin lyhyt, mä oon kattonut niitä kenkiä tietenkin. Niin, niin, mä en näe siitä mihinkään. Jos mä, iso ihminen seisoo tässä, niin naamahan on siis siinä hänen rinnuksien kohdalla. Ja jos on totta vielä isompi, niin sitten se on jossain muualla kohdalla.
Ja se poikaistava katsoo normaalisti alaspäin sun tisseihin.
Luultavasti näin.
Elikkä siis sä et halunnut hänenkaan lähteä tanssiin hitaita, koska muuten ihmiset näkis, minkälaiset kengät hänellä on. Niinkö?
En mä tiedä. Siis mä huomasin vasta siinä kohtaa, me oltiin sovittu, että me nähdään siinä ravintola edessä. Mä ajattelin, että herra jumala, mitkä kengät. Tähän mä ilkeen mennä tuonne sisälle.
Tämä on jännä, että itse kuulen sanan suikkari ensimmäistä kertaa kenkien yhteydessä.
Okei, mä oon Jyväskylästä.
Joo, mä olen tottunut tähän sanaan kyllä muissa tilanteissa.
Kielen evoluutio, sekin on muuttunut.
Mun oli siis semmoista suikkarin malli, semmoiset niinku kauheat. niinku
sanoit sä hänelle niistä?
No en, mä olin silloin vielä kohtelias. Nykyään mä sanoin, että me painun nyt ja vaihan nuo kengät. Minkä sunkaan lähdet tollaisilla kengillä?
Mutta sä olisit voinut pelastaa tilanteen silloin alussa. Sä olisit heti voinut sanoa, että mennään vaihtaa kengät. Olette ravintola edessä, ettekä sisällä.
Enpä sanonut. Löytyhän sieltä muisto.
No mikä, niin, kyllä se löytyi sieltä. Muistatko, mikä kappale oli?
Enpä soimassa? Muista.
Tarjositko koskaan sun poikaystävälle suikkareita?
No kun mä, siis onko se nyt suihinotto?
Jässi.
Mikä se semmoisia kenkiä? Mä ajattelin se lahjaksi, mä oon vaikka tostanut.
No mikä se nyt suikkari, suihinotto? Niinkö?
Ei mitään sanoa. Mä ihmettelin, mä menin eilen himaan ja sanoin vaimolle, että olisiko suikkari mitään. Mutta ei meillä ollut aikaa sitten lähteä isoon menäostoksi. Okei, okay, mennään eteenpäin.
Niin kuin katsoo ihan täysin.
Siis jäätävän huonoin on Ysärin nämä vitsit.
Meillä viedään pisteet jatkuvasti, että pakko grindaa koko aikaa, että me saataisiin jotain.
Mutta nythän meillä on siis tämmöinen, menisin sanoa, että jalka-asiantuntija, mutta kenkä-asiantuntija. Salsa, sä oot kertonut muutenkin näistä sun eri vaatteista, niin minkälaisen sun ensimmäiset hitaat oli? Minkälaisissa kengissä olit?
Mä nyt tulee liikaa kysymyksiä. Nää muista vaatetusta. Sen mä tiedän, että jotkut Leviksen 501 tullut jalassa, kun nehän mulla on ollut siitä lähtien, kun ne on keksitty. Niin mutta muistan erittäin hyvin, Susanna, olin ihastunut häneen jo leikkikoulussa ja sitten loppupeleissä pääsin jopa vähän tanssia. Oli mun synttäreilläkin aina aikoinaan ja Susannan kanssa eka vaalea ihana semmoinen oikein, jos on kaurapuuro, mikä se kaura?
Elovena.
Niin se ihan.
Elovena tyttö.
Susanna oli semmoinen ihana, viaton tyttö. Ja hänen kanssaan tanssittiin kouludiskossa.
Sen illan jälkeen hän ei enää ollut.
1979 kouludiskossa. Muistan sen ikuisesti. Olimme siis jumppasali. Se oli vielä se meidän vanhempi koulun jumppasali, kun se oli vuonna 1939 rakennettu, sinne puukatto ja tämmöinen. Sieltä roikui katosta peilibolt, semmoinen iso, ja siihen, kun ne säteet meni siellä pimeässä salissa. Ja Captain Antonilla, do that to me one more time. Susanna, puss, ihana muistaja.
Puhutaanko nyt ala-asteajasta?
Mä ollut 13.
Eli yläaste just.
Niin, yläasteajasta, joo.
En mä tiedä, mikä aste se oli, mutta...
Niin, kun teillä oli eri koulut, teillä oli jotain keskikouluja.
Aika syvällinen aste tämä.
Mutta Susanna, jos kuulet tämän Tule ja tanssi kanssa, niin mä otan ton Do That To Me One More Time. Captain Antenil, soitetaan ja muistellaan menneet.
Hän on edelleen päästä.
Mitä tämä tapahtui?
Salsalla meni rillit ihan huomioon.
Musta se paras, Susanna oikeasti laitoi meille viestiä.
Joo, laita meille viestiä.
Halutaan uusinta. Pannaan Salsalle suikkarit jalkaan.
Saan sen vaimokin haluaa tavata Susannaa.
Miten miehen takia voi olla näin hauskaa teillä aina?
En mä tiedä.
Kyllä pilaillaan nämä yhden kustannuksen.
Ei tässä mitään pilailla. Siis
käskette kertoa todella, mä oon fiiliksissä ja sydäntä avaan täällä, niin te vaan nauratte ja suikkareet ja muita täällä vaan ehdotellaan. Saatana noita kakaroita.
Ei, mutta siis Salsa puhuu asiaa siinä kyllä, jos ajatellaan, että mikä oli kysymys. Kuinka niin yksityiskohtaisesti hän pystyy kertomaan tämän, niin sehän on kyllä onnistunut tapaus. Rakkauden tunnustukset on sitten asiaa erikseen, mutta niistä voitte puhua kotona. Jässi.
Mähän olin siis nuorena nörttipoika. Mä en ollut siinä koulun suosittu kundi, joka pääsee tyttöjen kanssa tanssimaan. Mä olin kyllä siis
tyttöjen... Onko sun rahaa diskoa kuitenkin? Ei sinne maksanut mitään.
Ei sinne maksanutkaan. Ei mun mikään muu raha ollut. Kaikki nämä ongelmat ja muut.
Meillä oli ainakin pääsyliput.
Oliko se niin vai?
Oli, meillä oli pääsyliput. Joo, kyllä. Joo. Kun sitten kerättiin rahaa jonkin.
Leirikoulu.
Ja sitten oli se kantti, mistä on sitten se
rippimehu. Mulla rahaa, niin mä hiivin ikkunan kautta sisään sinne.
Kyllä meillä maksoi, koska se oli, meillä ostettiin niin kuin semmoinen oikein aito DJ-äänen toisto sinne. Se oli mikään, se oli niin kuin ostettu se palvelu. Se oli oikea DJ, oikeat kamat kaikki.
No eihän kellään tollasia ole ollut. Sulla on oikeasti rikas toi sun lapsuus. Mietit, no sehän me tiedetään kyllä. Tässä on Jässi niin kuin, Jässillä on rahaa edes diskoon mennä, niin jos siellä olisi sisäänpääsemaa.
Meillä pitäisi ottaa säästämään siihen mun diskoreissuun, niin pitäisi ottaa säästää puoli vuotta etukäteen, että mä pääsen sisään yleensä käsin.
En mä edes tiennyt, että on muunlaisia diskoja on.
Noniin. Kuinka monen koululla on rahaa, DJ-palvelu, äänentoistoja, no kaikki teen, tuoda
kun
sinne?
Kun mä aloitin soittaa,
mulle,
niin mä teen itse näitä samoja. Firma myi koulujen, Laajasaan koulu, Haukilahden koulu.
Niin. No siis anteeksi, meillä se nyt meni vaan niin, että ne tyypit, jotka oli vihkiytynyt tähän nuorena poikana, siis tähän soittamiseen
niin,
ja muuhun,
niin
ne tuli sinne soittamaan.
Joo, nyt mä tiedän,
ja ne toi myös ne vehkeet.
Kato, nyt puhutaan 70-luvun lopusta, 80-luvun alusta, silloin se oli eri tavalla. Te olette ysärityyppejä, siellä on tullut jo
lama.
Niin, se on tullut eri tavalla, kato sitten, ja laitteet ja kaikki on muuttunut. Silloinhan oli semmoista 18 semmoista roudaritoista kaiutinta, mihin tuotiin sitten vielä, kato vahvistimet. Niitä tarvii 8 jätkää lisää. Nämä oli hirveät vehkeitä.
Noniin. Tämä kuulostaa siis ihan amerikkalaiselta elokuvalta. Niissähän ne kaikki kouludiskot, niin on ihan viimeisen
niin,
päälle
no,
aina.
Joo, kyllä. Ne lopputanssiaiset aina
on siellä. Uvet, sitten strobot, värikannut.
Ei meillä mitään valoja edes siellä ollut. Siellä on siivousvalot pois. Ja...
No ei kai kukaan voi sitten päästä naisen kanssa tanssimaan.
Noniin. Ja tämä kuulostaa senkin takia amerikkalaisesta elokuvalta, että siellä on myöskin aina joku semmoinen vähän niin kuin nörtti. Sääli, joku nörtti.
Niin, no, niin kuin mä kuulun sen nörttiporukkaan,
no,
joo.
No just näin,
mutta
näin.
Siis, ja joo, maha kurnien tulee sinne ja on sille, että ei ole rahaa popcornia ostaa siellä.
Mä olin se rillipäinen laiha nörttipoika, joka ei tosiaan niin kuin vaatetuksellaan säikäisy.
Mutta oli
muutenkaan
sun hienot suikkarit jalassa.
Oli, totta kai. Mutta siis siis mä en päässyt tyttöjen kanssa niin kuin sillä lailla. Mulla oli vähän hankala tilanne, sillä kun siis mä olin, niin, mä olin nörttipoika, mä olin tyttöjen kaveri.
Mä en edes uskalla kysyä, milloin sä oot päässyt, vai oot sä vieläkään päässyt siis sillä lailla?
Todistettavasti en, koska mulla on lapsia. Mutta siis joka tapauksessa, niin mikä tilanne oli mulla silloin, oli se, että mä pääsin tyttöjen kanssa kyllä olemaan kaverina. Ne otti mut kaveriksi, koska mä olin niinku harmiton tyyppi. Mutta mä en päässyt koskaan semmoiseen, että niinku romanttiseen vaihteeseen niiden kanssa. Never. Se oli aina kaikki muut. Lätkäpelaajat oli aina ja komeraamiset kundit oli paljon kiinnostavampia.
Mä tiedän tasan tarkkaan. Sä oot siis se tyyppi, kun ne alkoi näiden jääkiekkoilijoiden ja kaikki niiden suosittujen poikien kanssa seurustelee. Sitten niillä tuli bänät ja sitten ne alkoi itkeä. Ja ne,
joo, ja sitten
piti olla. Ja joka lohdutti oli silleen, että mä ymmärrän täysin.
Kyllä.
Ennen kuin ne löysi taas jonkun uuden.
Kyllä. Ja sitten mä toivon, että se huomaa nyt mut.
Niin.
Että niin kun se jääkiekko oli huono, niin ehkä se huomaa mut, mutta ei se koskaan huomannut.
Tämä riistää niin mun sydän, että mä haluan, jos voitti 30 pistettä anna. Ihan säälistä.
Ei.
Tämä on siis ihan hirveetä.
Säpiä ei jaeta.
Että onneksi niin kun hän on näinkin täyspäinen. Näiden kaikkien
säpiä ei jaeta, ei säälipisteitä eikä muutakaan säpiä.
Nyt tässä puhutaan siitä, että silloin aikana, kun oli ihmisiä, joilla oli rahaa enemmän, niin he yrittivät aina ostaa sen ystävyyden. Ja sä yritit just ostaa sen. Tässä on 30 pistettä. Minulla on niin paljon pisteitä tulossa, että annan sinulle puolet.
Mutta jotta nyt pääsen tämän tarinan loppuun asti. Mutta jotain hämmentävää tapahtui ala-asteella. Mä en sano koskaan tietää, mikä se syy oli. Mutta yksi meidän luokan tytöistä tuli pyytämään mua diskossa tanssi. Ja se oli nimenomaan hidas tanssi. Tämä tuli mulle täysin puskista.
Ja voitte kuvitella vaan, miten hemmetin paljon mä säikähdin sen tilannetta. Ensinnäkin, kun tää tuli aivan täysin puskista. Mulla ei koskaan ikinä tullut kukaan tyttö sillä tavalla lähestymään tutsiani tanssimaan. Ja mä olin ihan siis silleen ääniväristä, että joo, en mä osaa sanoa muuten. Yhtäkkiä mä huomaan, että mua vedetään sen tanssilattialle kädestä. Ja sitten niin tulee tää perinteinen. Mä en oikein tiedä, miten, millainen asentokaa pitää ottaa. Mä katson naapurista vähän mallia. Ja siis mä olin oikeasti siis jäykkänä kuin kissa paskalla sen koko saamarin.
Tanssin oliko ajan. Reisi oli aivan, niin jäykkänä
joo,
kyllä
siis
oli.
Se oli. Ja se tuntui niin kuin maailman pisimmältä se tanssi, koska vaikka se oli kivaa, mutta mua jännitti niin paljon, mä toivon, että se tilanne päättyy. Ja se tuntui siis maailman pisimmältä se Bon Jovin Always.
Sehän on pitkä biisi, jos se D.
4.38.
Ei, kun se siis albumi, 6 minuuttia niin. Se. Mm.
Joo, joo, mutta arvostan kyllä kovasti tämä. Oli kokemus tämäkin.
Mikä hänen nimensä oli?
Hyvä kysymys, koska mä en enää muista. Meidän ala-asteen tyttöjen nimiä mä en kaikkia muista. Hän oli ehkä Heidi.
Ensimmäinen, joka veisi tanssia.
En muista. No ei Minna muista siis sitäkään, kenen kanssa se on mennyt.
No sen, suikkarit silloin on niin vaan monta, mutta sulla on yksi.
Niin, no, mutta ei se ollut niin.
Saasakin on tämmöinen niin kuin aikaisen John Travolta ollut silleen, että
niin.
Näitähän on.
Kyllä.
Mutta se on jo totta, että piti aina katsoa silleen, että miten sä meet tanssiin, että joutuuko ne kädet laittaa niin kuin olkapäälle selkään joo. Vai pyllyyn.
Niin joo, otetaanko alakautta, tuleeko tytön kädet päälle, tuleeko ne hartialla vai tuleeko ne täältä kyljestä. Se oli aika tarkka.
Se oli tarkkaa hommaa. Mites tästä surullisesta tarinasta?
Honkanen on pyörtynyt tuolla, se on puhunut ja
hengittänyt. Mä en tiennyt, että sulla on tommonen tarina. Taas vähän surku.
Eiks niin?
Näin sen. Nyt ette rupea säälimään minua. Mä oon saanut kyllä sen jälkeen oman osani kaikesta.
All by myself. Tiedätkö sen Celine Dionin biisi?
Jokainen varmaan muistaa elämästään semmosen tietyn huippuvuoden. Että jos kysytään, että mikä on sun elämän huippuvuosi? Mikä oli se, että sä tunsit, että nyt tätä korkeammalle sä et niinku... Ja tästä lähtien se on vaan lasku.
Mä vielä odotan sitä vuotta.
91.
No mä tiedän nyt jo, se on ihan sama mitä mun elämässä tulee tapahtumaan vast edes, niin mä tiedän, että mun elämäni huippuvuosi tulee aina olemaan vuosi 1993.
Oho, kahden vuoden.
Ja syy liittyy meidän päivän aiheeseen, eli hitaiden tanssimiseen. Mä vaihdoin koulua 4. luokalle. Ja mä siirryin musiikkipainotteiselle luokalle. Ja siellä tämä niinku sukupuolijakauma oli silleen häiriintynyt, että siellä oli 30 tyttöä ja 4 poikaa. Ja minä saavuin 5. pojaksi. Ja
hyvä
tämä
jako.
Siirtyminen tapahtui nimenomaan vuonna 1993. Niin se voitte kuvitella, kun ne mimmit saa tuoretta lihaa. Mm. Ne saa tuoretta lihaa. Ja vaikka mä oon siis koko tavallaan, koko kouluelämäni, niin mä oon kuulunut hyvään keskikastiin. Mä en ole ikinä ollut koulun suosituin, en se niin kuin syrjityin. Mä oon ollut siellä välissä. Hyvää keskikastiin. Niin ton 93 vuoden mä sain maistaa, miltä tuntuu olla luokan suosituin poika. Ja erityisesti mä muistan koulun diskon, ja tää on ihan täysin täyttä totta, mulla oli 30 tytön varauslista taskussa. Mulla oli semmoinen pieni muistio, mihin mä laitoin, ja sitten mimmit alkoi tappelemaan. Ja se oli hienoa, mutta se tosiaan yhtä nopeasti kuin tulikin, niin se karis myöskin. Ja se oli aika ikävää itse asiassa sitten seuraavalle lukuvuodelle tulla tavallaan niillä vanha edellisen vuoden meriteillä. Ajatellen, että sulla on se sama suosio taskussa. Ei ollut enää. Ja se tavallaan se oli se 1 vuosi. Se oli se vuosi. Se oli tulokas ruukivuosi meikäläiselle. Ja sen jälkeen palasin sinne keskitasolle.
Eli sulla kävi vähän niin kuin lätkäpelaajalle, joka joo. Menee kovin odotuksen NHL, ja siellä odotetaan, mitä tapahtuu, ja sitten seuraavalla kaudella menee ihan päin.
Kyllä, ei kun näin se meni, ja siellä keskitasolla edelleen olla.
Toi on, joku voisi sanoa, että jäätävää paskaa, koska mulla on ihan samanlainen tarina. 91, siihen liittyy paljon muutakin, mutta siihen liittyy juuri tuo, että koulu vaihtui. Tulin vielä niin kuin syksyllä kouluun, ja en tuntenut ketään. Leirikoulu alkoi muistaakseni 1 tai 2 sen jälkeen. Mä olin kerännyt olemaan se uusi poika koulussa vaan hetken aikaa. Niin tämä sama tilanne tuli, varsinkin siellä diskossa, mikä järjestettiin. Hirveä määrä kaikkia tyttöjä tulkoja. Tutko tanssii. Siis, tai ihan hirveä, että silleen mun vastapäät on Jässi silleen, että miksi on sen ollut. Ja mä olin silleen, että mä olisin tuntenut Jässi. Mä olisin, että menkää nyt joku Jässi, niin se on semmoinen, että mä kerkeen.
Anssi vasta antaa yhden mulle niistä 30.
Niin. Mutta siis ihan tämä sama efekti, ja siis se on justiin se uusi poikatyylinen, tiedätkö, ratkaisu. Että se jotenkin sut huomataan, ja sitten seuraava, koulu vaihtui tässä tapauksessa, niin sinnehän se meni. Alkoi mopotusvuosia. varmaan noista ollenkaan sinä vuonna.
aika hieno. Tämä on varmaan aika hieno fiilis, niin jos on noin haluttu. Sellainen...
On se, mutta se jälkeinen fiilis sitten seuraavalla vuonna ei ole kovin hieno.
Siinä mun mielestä taas, te olette pelannut peli huonosti. Te olette siinä... pelata vähän eri tavalla.
mutta siinä on justiin se. Siinähän on se, että sä...
No shit.
Vaikka sä sitten... tyttöjen suosiossa, niin se ei tarkoita, että sä oot niiden äijien suosiossa.
Ei,
niin
ei, ei
silleen, että kuka sä luulet olevas?
Mitä muuta on se sulla ne 4 muuta kundia, niin oliko se, millaisessa välissä olit heidän kanssa?
Ihan hyvässä välissä. Meillä oli siis hyvin tiivis se meidän jätkäporukka.
Kysykö ne tipsejä sulta?
Ei, siinä ei syntynyt mitään itse asiassa kilpailuasetelmaa, mutta olisi varmaan ehtinyt syntyä, jos olisi jatkunut se mun suosio.
Niin, totta.
No sehän on sitten sellainen juttu, että
Muistutan tuomaria, että meillä oli hyvin samankaltainen kokemus.
Se tuli sama kyllä selväksi.
Muistutan tuomaria, kuka osasi löydä faktat pöytään näistä kaikki. Biisin nimet, tytön nimet, vuodet. Sitäkin voisin muistuttaa tai ehdottaa.
Mä muistan tasan tarkkaan kyllä, mitä tässä tapahtuu.
No hyvä, koska mä en enää muista.
Koska sähän Salsa tuossa juuri sanoit, että kuuntelit, miten surullinen tarina Jässillä on, että voisi antaa vaikka 30 pistettä. Annetaan kasarijoukkueesta 30 pistettä Ysärille. Ikävä kyllä teillä ei muuten sitten enempää pisteet ollutkaan.
Nolla, oho.
30. Teillä oli 30, mutta sanoit ne, joo, ne meni tonne. Ja sitten mä haluan antaa 50 pistettä vielä tuosta Ysärijoukkueen onnistumisesta.
Onnistumisesta.
Kiitos. Siellä oli kaikkia tunteita.
Oho, tähän menikin
suuria pettymyksen tunteita.
Kun saisit lapsena tiennyt, että toi sun yksinäisyys palkitaan tässä podcastissa.
Niin, mutta mä haluan kyllä sanoa, että siis kyllä se niinku, vaikka sitä aika ajattelee, että se oli todella pelottava kokemus se ensimmäinen hidas. Mutta kyllä mulle jäi sit hyvä muisto kuitenkin, että
varmaan.
Se kaunis tyttö halusi tulla hakemaan mua tanssiin. Niin. Vaikka mä en tiedä, onko se joku vetotaustalla tai muuta, mutta ei mulla ole väliä.
Ja ollut kalsaritkin märkänä, että...
No ei puhuta siitä.
Lapsuuteni kalsarit. Otetaan se joku toinen kerta. Mutta jatketaan nyt, koska me ollaan päästy hyvään vauhtiin, niin Jässi, me ollaan aiheessa, joka kuuluu, että mitä vanhempien omaisuutta olet rikkonut, ja nythän se sitten paljastuu tässä kaikille kansalle ja myös vanhemmillesi.
Joo. Ja muistatte varmaan ne kertonut mun vanhempien matkailuista, kun he matkustivat etelän lomamatkoille ja me lapset jäämme kotiin. Ei ollut varaa ottaa meitä mukaan.
Saitte rannalta niitä, mitäs ne olikaan, niitä?
Simpukoita.
Joo. Pysty kuuntelemaan sen meren kohina. Joo.
No nyt oli siis eräänä kertana sitten, kun äitini tuli kotiin, niin hän on tuonut tämmöisen koristeesineen, joka oli siis simpukoista ja meripihkapoikorusta tehty.
Eikä.
Kyllä, semmoinen koristeesine, semmoinen, joka otti olohuoneen pöydälle kytiä. Semmoinen aika isokin jopa. Siinä oli niinku sit liimattuna. Siinä oli simpakoita ja sitten oli meripihkaa ja muuta. Vähän niin kuin, että oltaisiin rantatunnelimissa. Se oli semmoinen valkoisella joku semmoinen alusta. Ja aivan helvetin ruma. Aivan hirveän näköinen. En ikinä ole missään ja mä en ole missään, mutta nähnytkään kenellekään muulla semmoista. Että varmaan kertoo, että ei ollut semmoinen ihan jokaisen hittituote. Mutta se oli sitten kotona meidän olkkarin. Meillä oli semmoinen lipasto, missä oli siis kirjehylly. Ja tietosanakirjat oli kaikilla siihen aikaan kotona, koska se oli meidän Wikipedia. Niin, siellä oli, tietosanakirjat oli nätisti hyllyssä, sitten oli televisio siinä yhdessä syvennyksessä. Ja sitten siinä niiden kirjojen edessä oli semmoiset tasot ja niillä aina jotain tavaraa. Ja sillä sitten sai sitten kunniapaikan siinä olohuoneessa, sai sitten tämä kyseinen koriste esine. Ja mä sitten päivän eräänä leikin kotona. Mä tappelin mun pehmolerojen kanssa. Mä olin siis mun aika väkivaltaisia leikkiä harrastin lapsena. Mä muun muassa iso kermit nukkeen, niin sille vedettiin silleen niin kuin turpaa sitä sen lentilänä pitkin huonetta ja kaikkia muitakin pehmoleluja. Sitten kerran löin kermitiä niin kovaa, että hän lähti sitä kädestä ja lensi suoraan sinne kirjahyllyyn, niin arvaattakin varmaan mitä kävi. Suoraan siihen sen koristeeseen päälle. Ja sitten mä huomasin, kun mä sen otin sieltä, niin se on sen verran kovaa lentänyt sinne, että yksi näistä simpukoista oli siis irronnut siitä liimauksesta, mikä oli sinne telineessä tai sinne koristeessa esineessä. Ja mä olin sitten silleen, kun tiedätte, mulla oli siis ihan sairaankova kuri kotona. Mulla tuli aivan siis paskahalvaus siitä, että mitä mä nyt teen. Se perinteinen lapsen tapa on se, että sä asettelet sen siihen vaan paikalleen. Ja toivot, että kukaan, kaikki huomaa, että se heiluu siinä, sä kosketkin siihen. Mutta sä vaan asetat sen paikalleen. Sitten kun vanhemmat tuli töistä, niin mä vieritin sitten onneksi kissan syyksi tämän kyseisen homma. Mä sanoin, että Felix hyppäsi tänään tuonne kirjahyllyn päälle ja se hyppäsi suoraan ton jutun päälle ja sieltä irtosi toi simpukka. Ja meidän kissamme sai siitä syyt sitten niskoille. Mutta mä tiesin, kun eläintä ei voi kurittaa, kun se ei ymmärrä mitään, niin sille ei käynyt sitten kuitenkaan joku mitään. Että mä olisin saanut tukkapöllyä ja arestia vaikka mitä. Mutta onneksi Felix-kissa sitten kärsi minun puolestani tämän homman.
Viikon ulkona ilman ruokaa.
Niin,
just silleen, että nyt hyi sinua.
Joo, mutta semmoinen muisto.
Aika paha. Mutta siis sä et ole kertonut vanhemmille tätä, että tällainen.
Eikö, kyllä edelleenkin luulen, että Felix-kissa on ollut syypää. Mutta ei sitä koreista esinettäkään kyllä enää käsittääkseni missään ole, että se meni jossain kohtaa sitten. Siis lähti mäkeen.
Kun me saadaan tämä kolmas kausi niin kuin loppumaan, niin me lähdetään tästä kaikki noin ääninauhat vanhemmille.
Kiva.
Siellä on aika paljon paljastuksia kyllä, mitä he eivät itse edes tiedä. Varsinkin, Ansi Honkasen isä. Hei. Hän tulee Kimmo. Yllättymään.
Jos et halua, että ei ole jäänyt perinnöttömäksi, että mä en peri itselleni sitä äidin meripihkakokoelmaa.
Ei sitä olemassa enää.
Ei sitä varmaan olekaan.
Anssi.
Muutamiakin löytyy, joista itse asiassa mielestäni huikein, niin siitä en vastaa itse vaan veljen, jätän sen viimeiseksi. Mutta aloitetaan, olen toki äitini perinnöksi edesmenneltä vanhemmilta saaneen tämmöisen perintö. Pöydän paskonut lapsena, ei siinä mitään, mutta mun mielestä hauskin, mitä mä oon itse vähän niin kuin, ei mennyt varsinaisesti rikki, mutta meinas mennä. Hauskin on se, että kun tulee se ikä, että sä alat löytämään itseäsi ja tutkimaan vähän, että minkälaisia eri tuntemuksia sitä voi omasta kropastaan löytää. Ja sitten tietysti niin kuin siihen aikaan vielä se stimulantti tähän toimenpiteeseen, niin haettiin tämmöisen paperisen median tiimoilta. Ja mä muistan, mä en tiedä mikä aivopiero se oli, mutta mulla oli siis tämmöistä niin kuin aikuisvihden materiaalia paperisena versiona. Ja siinä, mä en muista ihan tarkkaan, mutta sen mä muistan, että siinä alkoi olla niin kuin kiinni jäämisen riski läsnä.
Mulla tuli kiinni jääminen vai vanhemmille kiinni jääminen?
Vanhemmille kiinni jääminen. Mä muistan, että mulla tuli tarve tuhota dokumentti. Ja mä en ymmärrä, mitä mä ajattelin siinä vaiheessa, kun mä ajattelin, että parasta tapa tuhota aikuisvihden materiaalia ajassa vessanpöntöstä.
Ei.
Lopputulos on juuri se, mitä te ajattelettekin tällä hetkellä, että se on vessanpönttö tukkoon Anssin aikuisvihden materiaalista. Ja mä muistan, kun mä oon se karhupumpun kanssa. Iskä tulee, anteeksi, onko täällä joku ongelma? Ei mitään
sitten, tuli vähän isompi jöty.
Siinä vaiheessa, kun mä otan sen aivan saatanan koko se paperi tollon. Hei, en jäänyt kiinni. Mä vaan kiikutin sen.
Ai, vähän niin kuin vauvan veit et sylissä.
Toki olisi ollut hieno sanoa tässä näin, että siinä vaiheessa isä alkoi tutkimaan, mitä siinä paperi tollos on. Mutta
ei ollut näitä elämän tähtihetkiä tämä sulla.
Ja viimeisenä tosiaan Broidini aiheuttama. Hänellä tuli ero yläasteella ja hän veti, siis löi niin kovaa meidän vanhempien seinää, että käsi meni seinästä läpi. Ja meillä oli jonkun aikaa siis reikä seinässä. Se on edelleen se jälki siis meillä vanhempien kotona. Se on paikattu, mutta näkyy, että siitä on lyöty läpi.
Niin mä luulen, että se on museoitu se.
Mä laitan sun Assi linkin, että oliko vihahallintakurssi sun veljelle.
Huhhuh.
Tämmöistä.
No mitäs kasarijoukkoja? Salsa.
Mä rupesin miettimään, kun mä en ole rikkonut, niin kuin, mä en ole varmaan uskaltanut tai muuta, mutta sit mun tuli mieleen yksi asia. Tää on täysin vahinko. Mä en tiedä, tiedättekö autoja, ranskalaisia autoja. Tiedättekö, mikä on sateenvarjovaihdekeppi? Tiedättekö?
Siis niin, termi on tuttu, mutta mä en nyt muista yhtään.
Esimerkiksi tipparellu, rellu kutonen, mitäs muut niitä on. Eli kun on ratti, niin se vaihdekeppi on, se tulee suoraan sieltä koetaulusta tämmöinen. Sitten se stonga tulee tähän, näin.
Siis ylöspäin.
Niin, se on näin. Sulla on niin kuin näin se vaihdekeppi, se tulee sieltä näin. Sitten sä vedät.
Radiossa
sitten kakkonen,
kuulee ja näkee.
Kolmonen, nelonen ja pakki, tuot vedet. Se on sen takia, kun se oli etuvetona auto ja se oli käännetty, niin vaihdelaatikko oli siellä keulan. Niin sitä ei voinut tiedä, että se lattia vaihtia. Semmoisia autoja on. Käykää jos katsoa Rellu 6, Renault 6 tai eli Renault 4.
Se on vähän tämmöinen, tiedätkö, kun Linnanmäen tai Särkänäinen yksikätinen rosvo. Semmoinen vipu.
Okei, no joka tapauksessa semmoinen siis. Meillä oli siis yhdessä vaiheessa Renault 6, oranssivälinen Renault 6 auto fajalla. Ja tämä on vielä harvinaista sekin, että hän haki minut harjoituksista, mitä on tapahtunut elämäni aikana ihan 3 kertaa. En tiedä, varmaan oli töistä tulosta jotain samaa. Ja Leppävaarassa siis olin taekwondo-harjoituksissa ollut, aloitin 79, vähän ennen muuten sitä kouludiskoa. Samassa, missä oli kouludisko, niin samassa varmaan 2 viikkoa aikaisemmin oli ollut semmoinen jaappanilainen ukko näyttämässä taekwondoa. Mä innostuin sitä hirveästi. Tulin treeneistä ja istuin siis pelkään paikalla faijani vieressä. Faija kysyy, miten meni. Sekin on muuten ihmiset, se kysyi sitäkin asiaa, mutta näin. Ja mä olin oppinut oikean puolen yläkoukkuun lyömään. Ja mä olin innoissaan siellä, niin mä näytin niin kuin faijalle, että katsoin, että mä vedin tänään tälleen, että osasin ton oikean yläkoukkuun. Mä täräytin suoraan siihen perkeleen vaihdekepin nuppiin, mikä oli se, meni katsomaan, kun se tietenkin sieltä. Ja sitä mä en muista, kuinka pahasti se meni. Niin kuin. No sehän rutisi tolleen, kato, kun se...
Niin se oli
joo, niin sen muista. Ja sitten jotenkin mulla on ihan hämärä. Mä oon varmaan sanonut niin paljon selkää, että mä en muista selkeä mitään. Onko korjattu tai mitä on miehelle käynyt?
Se siis faija, se näytti sulle myös hänen yläkoukkuun.
Mä luulen, että meillähän oli muuten faijan kanssa, niin kun mä olin... Joo, mä olin varmaan käynyt jo 2 kurssia. Ja kun mä sitten rupesin elvistelemaan kotona... Niin faija otti kans hanskat ja sanoi, että no näytä 2. Ja mä löin 2 ja faija täräytti kuonosta pihalle. Sanoi, että tuu sit uudestaan, kun pysyt pystyssä.
Se on niinku siistiä.
Isä vetää turpaan, niin on niin.
Aikaisemmin... Mutta nykyään faija sanoi, että arvostan poika sun, että enää en soita suuta. Meillä on siis selvitetty nämä asiat kyllä. Että mitä ei ole hampaa. Musta oli hienoa. Tiedätkö, kato, sä oot niin testosteronis, sä luulet, että sä pärjäät kaikille. Niin faija veti yhdellä oikealti, että sä äijä selälleen siihen nenä auki. Niin tuli niinku totuus, että ei, kyllä tässä varmaan kannattaa reenata vähän eikä pullistella.
Sun faija on pakko saada tänne podin pikkuun. Niin kun... Se vetää sua turpaa suorassa podcast lähetyksessä.
Siis ei niinku, tää niinku, kun ollaan puhuttu näistä soljista aikaisemmin, niin mä mietin, että solkien sota, tiedätkö, että teillä on kummallakin, huidatte toisinne, se mielikuva vaan.
Joo, tämmönen muistuma.
Kuinka monta kertaa muuten Salsa sun isän piti ostaa vyösana vuostasolla, kun nehän kuluu varmaan hakatessa siinä joku
verran. No menee kotitalousvähennykseen.
Jos mutta silloin. Oli semmosia vanhaa nahkavöitä oikein, semmoinen leveä, tiedätkö?
Poika on hakattu niin paljon, että solki irrotis.
Mä voin antaa muuten vihjeen. Paksumpi nahkavyö tuntuu vähemmän kuin ohuempi. Ohuempi riippasee persuksen
paremmin. No kenet tää nyt oli?
No niin. No ketkä saa selkeä?
Ketkä nyt tällä tiellä jotain tekee? Kohta on kyllä lastensuojeluviraston yhteydessä.
No mullahan on siis semmoinen juttu, että mä oon katkaissut meidän äiti auton.
Katkaissut? Miten sä voit katkaista auton?
Joo, se selvisi vasta sitten, kun äiti vei sitä tuonne katsastukseen, mutta mä halusin mökin tiellä, jossa ei ole liikennettä kauheasti, niin ajaa hänen autolla. Hän oli ostanut semmoisen, se oli valkoinen volkkari, sen nimi oli vielä Helmi, tosi tärkeä hänelle, ja hän oli laittanut sinne kaikkia verhoja ja kaikkea. Sitten mä sanoin, että saanko mä nyt vähän ajella täällä mökkitiellä, mulla ei ollut siis ajokorttia silloin.
Treenasin.
Ja mä ihmettelin vielä, kyllähän tämä, että onpas näissä aika paljon voimaa, kun koskaan ajanut autolla, että miten tämä mäkikin näin helposti ja kaikkea. Ja meillä oli vielä vieraita, siellä oli mökkikauden päättäjä, että siellä oli koko suku, että tämä mun esitys sitten tuli oikein hyvää aikaa. No sit mä ajan takaisin siihen mökin pihalle, isä näyttää sieltä, että niinku liuuta, eli kytkintä ja kaasua, mutta eihän mä osannut tietenkään sitä tehdä. Mä vähän polkasin, niin se hyppäsi sellainen, että se meni suoraan semmoiseen kiveen se auto, ja meidän koira hyvä, ettei jäänyt siihen vielä alle. No ne ukot punnas sen sieltä ylös, ja vähän rutussa se nokka siinä, ja mutta kun siellä ei se moottorikaan ollut, niin ei sillä ole mitään väliä, eikä sitä. No äiti meni sitten myöhemmin tuonne katsastukseen se auton kanssa. Ja se katsastusmies sanoi, että herra jumala, tässä on tämä runko poikki. Että tämä on pysynyt kasassa ainoastaan noilla pelleillä.
Kova.
Mä en lainaa sulle oma auto ikinä. Lainaa.
Mut joo, ikinä. Että oli kovat pellit on ne saksalaiset osannut tehdä. Mutta runko poikki siitä autosta.
Oho, kuka olisi uskonut, että tällaisia tarinoita kuullaan siitä, että mitä vanhempien asioita olet hajottanut. Mutta hyvin, hyvin hajotettiin ja 50 pistettä kasarijoukkue ja nyt annetaan 30 pistettä Ysärille. Eli ollaan viimeisen aiheen kimpussa. Tilanne on se, että kasarilla on 100 pistettä ja 150 on Ysärillä.
Hyvä, kyllä me ehditään ihan viemään.
151. Niin, kyllä.
151.
Hyvä.
Eli nyt on semmoinen niin kuin johtoasema Ysärillä.
Että edes me ei osata hävitä.
Niin.
Ootas vaan, Kimmo.
Kyllä me yllätetään. Se vaatii todellista mahalaskua nyt, että menee mukaamaan tämän viimeisen
aiheen. Muistatko, mitä sä sanoit? Miten toi tuomari, onko tänään toiminut hyvin vai miten sun mielestä tänään?
Niin. No, mä sanon sulle sitten tämän viimeisen erän jälkeen, että katsotaan mitä käy.
Niin, hän ei kato osaa missään vaiheessa olla kiitollinen. Mut
ei, mä oon niin sanonut. Mä kiitollinen meidän pisteestä.
Sä oot mukava, mutta sä oot jääräpäisinkin, että mä tiedän. Jääräpäisinkin, että mä tiedän.
En oo.
No. Loppujen lopuksi selviää, että Jässilläkin olisi niitä naisia ollut silloin aikana vaikka kuinka. Mutta hän ei ottanut ketään vastaan.
Ei. No ei todellakaan, ei.
Anssi, sä pääset aloittamaan viimeisen aiheen, 80-90-luvun uutiset, mitkä jäänyt mieleen televisiosta tai radiosta.
No mä veikkaan, että tässä paneelissa tullaan menemään vielä vuoteen 94, mutta itse menen 3 vuotta aiemmin, tai itse asiassa vuosina 1990 aina sitten 91 vuoteen saakka. Niin muistatteko muuten, ystäväiseni, mitä silloin maailmassa tapahtui?
Mikä vuosi,
90-91 oli... ei Suomessa, mutta maailmalla.
Sota.
Kyllä, Persialahden sota. Operaatio Desert Storm. Eli
hummerit tuli silloin kaikkien tietoon.
Jälkiruokamyrsky siis. Ja muistatteko vielä, että miksi tätä sotaa käytiin?
Koska jenkit halusi öljyt.
Saudi-Arabian suojelu Irakin hyökkäykseltä tavallaan, kyllä. Mutta joo, siis mä muistan tämän uutisoinnin tosi vahvasti siitä syystä, että et mä en itse asiassa tiedä, miten mun vanhemmat mulle tästä aiheesta kommunikoi, mutta mulla on jäänyt tunne jälki siitä, että et mun vanhempi olisi pelottanut tää tosi paljon. Ja tää on itse asiassa noussut mulle nykyään mieleen, kun mulla on itsellä lapsia ja nyt me tiedetään, että me ajetaan aikaa, että meillä on sota-aika käynnissä, niin mä yritän itse vältellä sitä, että mun lapsille ei jäisi pelkotilaa. Koska mä muistan, että mun isä lähti työmatkalle Jenkkeihin juuri silloin, kun tää Persianlahden sota oli käynnissä, niin mulla jäi semmoinen fiilis, että mun isä on vaarassa, kun hän on jossain lääkärikonferenssissa New Yorkissa. Mikä on täysin absurdia.
Niin, mutta
että mä muistan, että me lähdettiin vielä äitin kanssa evakkoon jonnekin Saariselälle. Ja mulla oli jotenkin, mä muistan, että mulla oli lapsena semmoinen tunne, että me lähdetään evakkoon sen takia, että isä on vaarassa sodan takia. Ja nyt tietysti aikuisena mä ymmärrän, kuinka absurdia tämä oli. Mutta että on mulla mielessä just sen takia, kun itse on vanhempi ja ymmärtää, että kuinka pienistä asioista niitä tunnejälkeä voi mille lapsille jäädä.
Mä olin itse asiassa, mä olisin sanonut kanssa Persialahden sota. Sehän oli käsittääkseni ensimmäinen sota, jota kuvattiin. Eli sen takia se on jäänyt niin paljon mieleen, että sieltä tuli koko ajan uutisissa, näytettiin sitä kuvaa, mitä siellä tapahtuu.
Kyllä, mutta
sä et ollut tottunut siihen.
Kyllä, sä oot oikeassa.
Ja sitten ehkä ne öljylähteet ja kaikki ne, mitkä palo siellä. Mä muistan sen, että aina näki, että siellä palo jossain ja oli justiin tulipalojakin pyöri, siis autoja oli räjäytelty sun muuta. Niin se oli jotenkin absurdi, että missä tämä tapahtuu, että... Miten kauas tämä voi levitä tästä, vaikka ei ymmärtänyt, kuinka kaukana se on Suomesta.
Ei sitä lapsena pysty tajuntumiseen.
Ei, et sä pysty ymmärtämään sitä mitenkään. Jas.
Vuosi 94, muistan elävästi edelleen sen hetken, kun heräsin aamulla. Se oli syyskuuta silloin, kun äitini oli hyvin vakavan näköisenä kotonamme olohuoneessa. Katseli televisiosta, kun Estonia upposi. Ja siitä uutisoitiin silloin vahvasti useiden päivien ja viikkojenkin ajan vielä jälkeenpäin. Et se oli semmoinen, mikä mä muistan edelleen sen hetken niin elävästi, kun mä tuun tukkapystyssä, on just herännyt ja huomaa, että jotain tosi vakavaa on tapahtunut. Ja sitten totta kai iloisista asioista pitää poimia M95, vähän selkeä juttu, sehän oli ihan karnevaali. Se tuntui jopa täysin uskomattomalta, että me oikeasti voitettiin. Ei sitä oikein silloin ehkä vielä edes tajunnut, että me voitettiin niin kuin MM-lätkää. Ja sitten haluan yhden poimia vielä, kuinka moni muistaa vuoden 1999 hyvin vahvan uutisoinnin siitä, että miten kaikki tietokoneet sekoaa vuosituhannen vaihtuessa. Ihmiset rakensi bunkkereita, keräsi ruokavarastoja, se oli siis ihan sairasta. Ja mitä tapahtui käytännössä? Ei mitään.
Ai että mä muistan, jos oli kunnon hysteria.
Siis oikeasti ihmiset sitä peloteltiin sitä, ja sitä, että nyt niin kuin nämä koneet, meidän koneet ei luultavasti tai mahdollisesti saata kestä. Ja tietokoneet kaikki sekoon, mutta mitä on oikeastaan kummempaa ei tapahtunut?
Tämä on muuten hauska. Ja sitten oli, tämä Majojen tämä ajanlasku, että maailmanloppu tulee. Niin siellä oli se tietty vuosi, niin siinäkin oltiin silleen, että voiko oikeasti niin tapahtua? Koska jos ne ei enää ole kirjoittanut sen jälkeen mitään, niin sen on pakko tarkoittaa, että maailmanloppu.
Mä muistan myöskin muuten tuon maailmanloppu, sitäkin mä pelkään.
Ja siitähän tuli se elokuva, mikä on ihan siis käsittämättömän hienosti tehty, mikä kuvaa sitä, että kun se päivämäärä tulee, niin maapallo alkaa oikeasti menee osiksi. Mm. Todella hullu elokuva. Mutta joo, ja siis Estonia myöskin ehdottomasti. Muistan itse myös, miten heräsin siihen, että vanhemmat katsoo TVtä. Ja sitä oli vaikea ymmärtää. Siinäkin oltiin vähän niin kuin Perselaiden sodassa, että et, siis onko tämä joku semmoinen laiva, millä mäkin olisin voinut olla?
Just näin.
Oli se ajatus.
Mut se Estonia sen verran vaan siitä, että mä muistan, että siis mulla meni vuosia, että mä toivuin siitä, että mä niin kuin olin siinä iässä, että mä traumatisoidun aika vahvasti siitä uutisoinnista ja se niin kuin laivamatkustamisen pelko kesti pitkään. Se oli, jotenkin niin lähellä ja niin arkipäiväistä tavallaan se, että kun oltiin laivalla jo matkustettu.
Mm, ja itsellä on ollut semmoinen niin kuin pienenä pakkomielle Titanicista, että on kirjoittanut kaikkia niin kuin erilaisia aineita siitä, niin sen takia oli vaikea kuvitella, että voiko sielläkin olla jäävuoria, voiko olla joku tämmöinen onnettomuus, että mikä muu tämmöisen voi niin kuin saada aikaiseksi. Ja se syy sitten, kun se selvii, niin on se, että eihän näin voi käydä. Minna.
No niin. Hei, mä tuohon Estonia otan sen verran. Se on ollut silloin vuosi 94. Siis niin, mä oon ollut Radio Jyväskylässä silloin töissä. Mä tein siellä aamuja. Ja mä meen aamulla töihin ja mä ihmettelen, siellä ei ketään muita ole. Ei ole uutistoimitusta, ei ole mitään, että uutista alkaa sitten jossain vaiheessa. Ja mä ihmettelen, kun siellä on faksikone. Tai semmoinen rulla, josta tulee ihan helvetisti koko ajan sitä tekstiä STT:ltä. Sitten, että miten tämä lattia voi olla ihan täynnä, että on loppunut toi paperikin tosta. No sitä vaan, no ei mitään, lallati. Menen sinne lähetykseen. Ja oikein hyvää huomenta ja huomenta Jyväskylä ja diipadaapa ja dippadappa. Sitten avaan telkkarin, niin siellä huomenta Suomi. Ja siellä on tämä late Karhuvaara, hyvä ettei itke. Sitten, että täytyy vissi, että mä oon kuitenkin kans niin kuin tiedotusvälineessä. Mä olin 24. Aivan kujalla. Sitten mä tajusin, että ei saatana, että ihan oikeasti, että meidän kanavalla ei puhuta tästä mitään. Sitten mä rupean soittamaan meidän päätoimittajalle. No sitten vaihtuikin juontaja siihen lähtöksi.
Siis lennosta vaihtu
lennosta. Vuoro. Minulta loppui siinä kohtaa vuoro. Minna voi lähteä nyt vaikka kotiin.
Ei ole totta.
Kyllä, aivan totta.
Kamalaa.
No siihen tuli sitten järkevämmät ihmiset, uutisihmiset. Vetää sitä loppupäivää.
Siis mä yritän miettiä vaan, että kuinka positiivisesti sä oot aloittanut sen aamun.
No totta helvetissä, mitä mä
niin, sulle mitään tietoa. Niin,
ei mitään
oikein
tietoa.
Oikein hyvää huomenta, joo. Aurinko paistaa. Joo. Ja ai kamaa.
No on se vähän nolo.
No, mutta ei voinut tietää. Niin.
Ei voinut tietää, paitsi että no joo. Mutta siis kasariltani Tsernobyl, se oli nyt se ehdoton. Mä olin 16-15 ja silloin ei sitä kuvaa niin kauheasti tietenkään telkkarissa nähty, mutta sen mä muistan, kun vanhemmat sanoi mulle, että tuolla vessassa, niin siellä on semmoinen purkki, semmoinen valkoinen purkki, että sieltä sitten joditablettia, mutta ei meillä ollut puhelinta eikä mitään. Mä olin, no milloin mä niitä niin kuin sitten otan? No jos muutkin ottaa kaverit, niin metsit ottaa sitä jodia. Aha. Kiitos.
Siis palaa takaisin kotiin kylpyhuoneesta ottaa jodia, jos ulkona joku kaveri ottaa.
Niin, ja sitten takaisin ulos leikki. Sitähän me käytiin vielä aivan älytöntä sienestämässä myöskin seuraavana kesänä. Ja niitä sieniä syötiin ja kaikkea. Niissähän on saattanut olla vaikka mitä. Ja sitten kasarilta se, kun AIDSista alettiin puhumaan. Sehän oli ihan hirveä ne otsikot iltapäivälehdissä, kun siellä oli sitten kuvattu jotain kuolevia ihmisiä. Ja sitten se epätietoisuus siitä, että voiko nyt mennä parturiin, että jos siellä on käynyt AIDS-potilas tai jolla se, niin kato, kammataan, kampaan jää verta, hyttyset, nehän tartuttaa sitä kuimea toista, kun siitä ei niin kuin oikein tiedetty mitään. Ja sitten, tai uutisoitu. Ja se, että apinat on, se, että se on lähtöisin apinoista. Sitten mielikuva, että joku on käynyt fukifanfan apinaa. Ai kauheeta!
Fukifanfan.
Tämä oli uusi käsite.
Joo, tämä oli suikkarit.
Oliko se Keravalla ollut huvipuisto? Ei, kun se oli planeetfanfan.
Planeetfanfan. Se oli, ei ollut ihan sama, mutta melkein.
Joo.
Mutta tämä on tämä, niin kuin olemme edelleen huomanneet, että kun ei ole tietosta, mikä on kyseessä, niin sitten kaikki uhkakuvat vaan samaan aikaan, niin mennään kaikki panikki.
Mulla on tuosta 94, tuli mieleen, että lähti vähän pahasti fiilis, kun se Estonia meni. Mun frendi oli siis, hän on pelastuslaitoksella töissä, niin hän oli siis nostamat niitä ruumiita sieltä ja eläviin. Niin se mä sanoin, että siinä oli vähän sitten kovempaa hommaa, niin se oli aika kova paikka. Ja sitten kun hän kertoi, mitä kaikkea siellä oli, niin se oli aika hurjaa. kun ne kopterilla kävi hakea poimas sieltä, oliko elävä vai kuolle, ja eri saarille vietiin kuolleet ja elävät toiselle siitä, kun niitä haettiin, kato 800 sieltä. Niin se oli aika hurjaa. Mutta se siitä, mutta 80-luku, täältä kysyttiin 89-luvun uutiset, mitkä on mieleen, niin mä otin pelkästään vuoden 86 tähän. Mä ajattelin, että mä vittin 80-luvulla, niin kuin Minna sanoi jo, AIDSit,
mä tiedän, mikä tää
Patrick
on.
Coulit.
Jalkapallo MM-kisat.
Kaikki niin kuin asiat, niin vuosi 86.
Patrick Coulit.
Patrick Coulit oli AIDS, mikä mä kuulin eka, mikä AIDS ei kuollut.
Oli vai?
Oli Tapani
se
Ripatin.
Se on se laulaja.
Joo, Tapani Ripatin Oxide-ohjelmassa tuli aikoinaan.
Hänkö on ollut ensimmäinen?
No tämmönen tunnettu artisti.
Niin tunnettu niin kuin, henkilö.
Joo,
niin,
joo,
että olihan sitten kaikki perä ja makeakin, mutta 86 vuonna. Vuosi alkoi siis hyvin tammikuussa. Monte Carlo ralli, kolmoisvoitto Suomelle. Toivonen, Salonen, Mikkola. Kattokaa, Monte Carlo. Ei ole mikään maa voittanut ikinä. Kolmois, Suomi, Finland, mieletön.
Ihanaa.
28. tammikuuta, Monte Carlo järkeä, katastrofos. NASA lähettää Challenger sukkulan. 73 sekuntia räjähtää joko paska. Muistiko?
Kyllä.
En mä muista.
Sukkula, mikä oli sen ison lentokoneen päälle pysty.
Joo,
sukkula. Ja sitten ne Challenger oli se eka. 73 sekkaa, telkkari, suora lähetys. Sinne meni. Noniin.
No, mietin niitä rakentajia, mikä homma.
10.
Siis tuossa lähti ihan samanlainen ääni, kun sä sit Faija Sautossa vedit.
Se oli eri.
Ai, Niin olikin eri ääni.
Sitten 10. helmikuuta, 86, Sinisalo painaa armeijaa. Valtakunnassa kaikki hyvin.
Ei vaan kuulu aikaisemminkin tämän.
Tähän muuten uutisoitiin silloin.
Eikö tämä ollut? Tätä Sinisalo-armeijan meno vai?
Sitten maassa aika hyvä.
Missä se uutisoitti?
18. päivä. 28. päivä helmikuuta. Ruotsissa ammutaan Olof Palme. Meikäläinen armeijassa. Ei mitään vielä. Tiukkaa settiä. 26.4. Tšernobyl räjähtää 86. Chubudubu. Ja silloin tuli armeijassa vähän hässäkkää. Meillä kuule, ruvettiin lyömään kaasunamaria ja muuta päähän ja sitä ihme sadeviitta. Mä en kyllä käsitä, mitä se pelastaa, mutta kai sieltäkin kykkii siellä. Ja 31. elokuuta, niin Kekkonen kuoli. Mä olin hautajaissa ja tähän väliin fudiksen, se oli tietenkin iloista, mutta kun mä olin armeijassa, mä en paljon sitä 86 fudista nähnyt. Mä olin enemmän noissa väijyvuoroissa. Niin mä ajattelin, että on toi 86 ollut kyllä huima, jos mietitte, niin kuin näin jälkikäteen, pääministeri, Tšernobyl, meidän pressa.
Ja sun armeija.
No se ei ollut niin iso uutinen, mutta kuitenkin. Siinä mä niin kuin vaan, pelkkä 86.
Aikamoista.
On täällä hurjaa.
On se kyllä tosi hurjaa.
No. Tässä on, siis se, mikä tässä on tietysti hurjaa, niin on se, että jos on fanaattinen Kasari vastaan ysäripanelisti, että on kuunnellut näitä, niin muistaa, että meillä on semmoinen aihe kuin Elämäni vuosi, joka Salsalla oli 1986, ja silloin hän kertoi, ja silloin siitä tuli varmaan 100 pistettä tai 200 pistettä.
Onko mä kertonut näin joskus?
Joo.
Vanhoilla ratsastetaan.
Hei, jos sulla on sama muisti kuin mulla, niin ihan uudet ne jutut nämä mulle oli.
Ei, mutta hei, tämä armeijuttu oli kyllä uusi, tätä meillä kuultiin. Tämä kuitenkin uutisoitiin paikallislehdessä.
Kyllä hän kertoi. Eikö niin, paikallislehdessä ei se on ollut, siitä ei ole kuullut kukaan, mutta.
Mutta tästä nyt sitten annetaan kuitenkin lopulliset pisteet, eli ysärijoukkue saa 40 pistettä. Tarkoittaa sitä, että 181 on lopullinen piste. Kasari saa tästä 40 pistettä, 140 on lopullinen ja ysäri on voittanut. Yeah! Ja nyt herää kysymys sitten, että miten tuottaja Jääskeläinen haluaa kommentoida tätä lopullista.
Tuomarista on kehkeytynyt. Hän oli viimeksi Pontius Pilatus. Nyt hänestä on kehkeytynyt. Eri hyvin suosittu minun keskuudessani.
Haluaisin muistuttaa, mistä sä sait meidän voittopisteet. Sait ne Salsalta.
Ei, saatu kaikki. Me saatiin vain 30 pistettä sieltä.
Mutta se on aika isossa asemassa tässä. Että tässä olisi voinut käydä aika huonosti.
Mulla on kyllä vielä, millä saadaan tämä tilanne muuttuu. Haluaisit sä keskustella, onko Uuno Turhapuro armeijassa?
Ei.
Armeijan leivissä. Onko se sota-elokuva?
Ei. Se on armeija-elokuva, se on komedia, se ei ole sota-elokuva. Kiitos.
Liittyykö armeija sotaan?
Ei välttämättä.
Itse asiassa.
Mikä niin pelastusarmeija?
Uuno Turhapuro armeijassa elokuvassahan syttyy Suomen ja Ruotsin välinen sota, kyllä, joten kyllä. Se lasketaan.
Mutta se ei ole sota-elokuva. Se on eri asia, mitä siellä elokuvassa tapahtuu.
Tuomari, mietitpä nyt pisteet uudestaan.
Haluan antaa Kasarille vielä tästä yhden pisteen. 141 on lopullinen.
Kasari vastaan Ysäri-paneeli. Onnea voittajille!